Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino. Kunnon poksaus.
Ja tervetuloa kuuntelemaan sekä katselemaan YouTubesta. Otetaan yhdet podcastia. Ajatushautomo, Potapov et Korppila on jälleen kerran istunut perseelleen.
Perseelleen olemme istahtaneet ja juoma valinnasta. Tuttuun tapaan vastaa Arctic Kombucha, erinomaista kotimaista kombucha-juomaa.
Suomalaisen metsän tarjoama taikajuoma ja koodilla otetaan yhdet pienellä yhteen. Mm-hmm. Arctickombucha.com-sivustolta -25%, -25%.
Se on neljännes pois
hinnoista. Neljännes pois hinnoista, sieltä löytyy sixpackia, muun muassa Focus from the Forest, Refresh with Berries, sitten on Relax with Buds, juoma, mikä meillä on tänään, Power in Roots, mutta mikä on huomion arvoista on se, että Arcticilla on tällainen connoisseuriklubi.
Connoisseuriklubi, joka on tarkoittanut se kunnon alan harrastajille. Tämä kombucha-hommakin on vähän semmoista, kun sä ikään kuin löydät sen makujen maailman, mikä tähänkin juomaan voidaan piilottaa monilla eri tavoilla ja monilla erilaisilla yrteillä, marjoilla ja näin päin pois, niin se helposti vie mukanaan. Ja juurikin heitä varten on tämä connoisseuriklubi olemassa siellä osoitteessa arctickombucha.com.
Ja se on vain harvoille ja valituille tarkoitettu klubi, 150 ensimmäistä hyppää kyytiin mukaan. Sieltä tulee pulloa kotiin kuljetuksella, 35% alennusta kaikista tuotteista, pikkujoulu, kesäbile, kutsuja, et cetera, et cetera.
Ja totta kai täytyy myöskin mainita tässä kohtaa, että tämä podcast nauhoitetaan aivan uudessa lokaatiossa. Me olemme nimittäin ravintola Valliksessa tässä Helsingin Katajanokalla kanavan rannassa.
Ja kuten varmaan jokainen meitä kuunteleva tajuaa ja ymmärtää sen, että kovimmat stadin bileet, nimenomaan otetaan yhdet jatkot, löytyy aina Valliksesta.
Virallinen otetaan yhdet jatkopaikka, näin voitaisiin sanoa, että kun otetaan yhdet on otettu, niin tänne voidaan tulla ottamaan sitten ne
yhdet vielä.
Yhdet vielä, ja jos karaokeista löytyy jopa Slayeria, niin se mun mielestä kertoo kaiken.
Tästä voidaan heittää itse asiassa muutama hauska tämmöinen karaoke story, ja nyt kun Rennet on Slayerin mainitsi, tässä olisiko ollut ennen joulua?
Jossain tuossa viime syksynä, joo.
Viime syksynä tulimme Vallikseen joku sunnuntai-ilta.
Se oli sunnuntai-ehto.
Minä, Renne ja eräs ystävämme kolmestaan tultiin ottamaan muutama malja tänne talossa, oli kivasti porukkaa ja aika illan viimeisillä tunneilla tultiin paikalle. Kyllä. Ja otettiin siinä muutama malja ja eiköhän Renne sitten siinä kerännyt rohkeutensa ja mennyt lavalle ja totta kai musiikkimaulleen tunnollisena tilasi itselleen Slayerin Rain in Blood,
jos siis oikeasti karaokeista löytyy Rain in Blood, niin onhan se pakko käydä vetäsemässä. Ja väitän, että yleensä
Tunteella kyllä vedin
ja pari taisi tulla kaikenlaista kiertopotkuja ja muuta siinä samalla, ja muistaakseni baari suljettiin sen verran jälkeen.
Se oli viimeinen biisi.
Se oli illan viimeinen, joo.
Sen jälkeen tuli valomerkki, ja sitten seuraavana päivänä Rennelle tekstaili, että no mites meni? No ei perkele, takareisi taisi revähtää.
Kyllä, oli pikkusen kipeä, mutta se oli sen arvoista. Eli tosiaan, niin kuin sanoin, niin ravintola Vallis, se on tästä eteenpäin nyt sitten.
That's the place to be,
viralliset jatkot täällä. Tässä on tullut tätä podcastia nauhoittaessa, niin tämä on ollut aika mielenkiintoinen tämmöinen sosiaalisen median onnistumisten viikko, näin voitaisiin sanoa. Sekä
tässä oli aika kovat hipsut tämän onnistumisten.
Joo, tässä puhutaan siis niinku sekä ihan täällä kotimaan tasolla että myöskin kansainvälisissä.
Lähdetään perkaamaan.
Tietysti ensimmäisenä voidaan mennä tähän suuren maailman meininkeihin, eli Englannissa ja tätä myötä tietysti myöskin sitten oikeastaan ympäri maailmaa on syntynyt aikamoinen kohu grime-artisti Wilin twiiteistä, joita hän oli.
Niin. Helsingin Sanomat otsikoi tällä viikolla näin: poliisi tutkii räppäri Wilin antisemitistisiä kommentteja Twitterissä. Manageri lopetti yhteistyön. Olen syvästi järkyttynyt.
Joo. Wiley oli lähtenyt tämmöisen aikamoisen räntille. Ilmeisesti semmoinen kahden päivän aikana hän oli tykittänyt aikamoisen määrän kaikenlaista, siis kyllä. Mitenkään nyt niitä, meillä ei ole mitään tarvetta tässä nyt lähteä mitenkään referoimaan tai arvioimaan, mutta että kyllä siis juutalaisvastaisiksi, antisemitistisiksi ei edes tulkittavia, vaan selkeästi niin kuin nähtäviä twiittejä oli aika hyvä määrä tullut siitä. Ja no, mitä tästä seurasi? Se, että Wiley ainakin bannattiin Twitteristä.
Ja Facebookista.
Siis joks aika, mä en tiedä, mikä nyt on tilanne tällä hetkellä, tai esimerkiksi sillä hetkellä, kun tämä tulee ulos, mutta hän oli jonkinlaisen väliaikaisen bannin sanonut Twitteriin ja ilmeisesti pysyvästi poistettu sekä Facebookista että Instagramista.
Ja ennen tätä lähetystä tai jaksoa nauhoitteessa Rene nyt sattui googlailemaan vähän Spotifyn levylistoja ja Wileyn levyjä ei löytynyt.
Siis osa Wileyn levyistä oli kadonnut myöskin Spotifysta, kun tuli sen tunne, että kunnas vähän Wileyä. Mikä jokin, mulle tyypinen ajatus, että aijaa, se on jossain ongelmissa, kunnas vähän tää sen musaa pitkästä aikaa. Tai no, mä kuunnellut Wileyä muutenkin tosi paljon.
Mä olin juuri mainitsemassa, että ollaan tässä monesti ennen jaksoja kuunneltu Wileyä, koska fanitot jollain tavalla häntä ja hänen musansa. Niin siksi haluan kysyä, minkälaisia ajatuksia tämä kohu herätti sussa?
No mä en sillä tavalla ole sillä tavalla tietenkään fani, että mä jotenkin katsoisin häntä silleen niin kuin ylöspäin jonain mielipidevaikuttajana tai että mua niin kuin kiinnostaisi hänen ajatuksensa sinällään, vaan mun mielestä hänellä on hyviä levyjä, hänellä on myöskin huonoja levyjä, koska hän on hirveän erityylisiä. Tämä uusin levy, hän on ihan semmoista regeetä. Ja se edellinen oli, kun hän tuli kaksi levyä tullut tässä hyvin tiheeseen tahtiin, eli tämä Godfather 3, nyt tuli tämä ihan uusin, tämä, mikä sen nimi oli, mä unohdin sen nimenkin jo, mutta siis tämä aivan uusi, joka tuli ihan just äsken, on ihan semmoista täyttä niin kuin regeetä, Bossy Gang tai joku tämmöinen, se on ihan semmoinen niin regeelevy, siinä on pari OK-biisiä, mutta ei se oikein mun tyyppinen juttu, vaan nimenomaan se hänen semmoinen tiukempi grime-tykityksensä, totta kai mä kunnioitan ja dikkaan hänestä sen grime-genren yhtenä, semmoisena, no kummisetänä tietyllä tavalla, mutta mitä mä mietin hänen juutalaisvastaisista kommenteista, no ihan rehellisesti sanottuna en oikein mitään.
Syystä että?
No se, että hän on kuitenkin tällä hetkellä jo aivan helvetin rikas, menestynyt,
omalla alallaan meritoitunut,
monimiljonääri, joka on myöskin vähän todellisuudesta varmasti jo vieraantunut ja kärsi semmoista tietynlaisesta niin kuin, miksi tämä sanotaan megamania vai mikä se on, että ikään kuin luulet olevas aivan vielä paljon valtavampi ja merkittävämpi kuin mitä sä välttämättä oletkaan. Ja sitten saattaa tulla sanottua tietysti kaikenlaisia asioita, joita ehkä ei kannata välttämättä ääneen sanoa, mutta jotenkin se, että niin, se on semmoista, niin kuin enemmänkin mua kiinnostaa tämä niin kuin ilmiönä ja tavallaan se kaikki, mitä tämän asian ympärillä nyt alkaa tapahtua ja mitä tämä herättää muissa ihmisissä tässä keskustelussa.
Mun mielestä myös huomioarvoista on se, että tähän samaan keskusteluun rajattiin varsinkin oman nuoruuteni suuri idoli Ice Cube, joka myös on jakanut antisemitistisiä meemejä ja jotain tekstejäkin sosiaalisessa mediassa. Ja Jonnet ei muista esimerkiksi Ice Cuben Death Certificate-levyä, mikä oli, no silloin itse 90-luvun alussa, kun tuota levyä kuuntelin, niin ei ehkä osannut vielä yhdistellä asioita, mutta sehän on todella, todella rasistinen levy. Esimerkiksi biisi Black Korea, joka on aasialaisvastainen, tai I Wanna Kill Sam, Horny Little Devil, joka on valkoisia vastaan tehty biisi.
No, mutta sehän on aina ollut.
Joo, mutta pointti on se, että et kun näitä on kautta historian, onko olemassa semmoista kansanosaa tai rotua, joka ei olisi rasistinen toista rotua kohtaan. Ja tässä itse asiassa tämä oli jännä sattuma. Mä eilen illalla katsoin semmoisen Tom Segura stand-up-koomikon setin Mostly Stories, missä ihan viimeisillä minuuteilla hän puhui rasismista. Ja siellä hän puhui siitä, että aina valkoiset ovat ihmisten mielestä kaikista rasistisimpia, mutta tilastojen mukaan kaikista rasistisimpia ovat japanilaiset. Sen jälkeen tulee kiinalaiset, sen jälkeen tulee muut aasialaiset, ja sitten tulee mustat, ja sitten tulee valkoiset. Mä en tiedä, mikä tämä tilasto on, eikä tähän voi millään tavalla nojaa, mutta näin Tom Segura väitti, että näin tämä tulee menemään.
Tai menee. Ja kyllähän siis niin kuin hip-hop-musiikissa, mistä mun mielestä grimehan nyt on vaan semmoinen tietynlainen
sivu.
Oma haaransa, englantilainen, oma tietynlainen niin kuin muunoksensa, niin kyllähän siellä tämä antisemitismi, juuri niin kuin mainitsit Ice Cube ja myöskin NWA, niin kuin heillä tuli beefiä, niin siinä
Jerry Heller, kaikki, rahat.
Niin. Kaikkea tämmöistä, että se on ollut siinä lajityypissä tai siinä kulttuurissa kyllä läsnä enemmän tai vähemmän jo ihan sieltä jostain 90-luvulta tai 80-luvulta ja näin päin pois. Ja jälleen en ota siihen kantaa, tai niin kuin, kai se on niin kuin sanomattakin selvää, että tollainen ei ole missään nimessä hyväksyttävää eikä järkevää tässä käytössä Twitterissä hyökkäämään jotain yhtä kansanosaa tai rotua tai etnisyyttä tai mitä tahansa vastaan, tai vaikka seksuaalista suuntaan, mitä tahansa vastaan. Mm. Ei tietenkään se ole niin kuin hyväksyttävää eikä järkevää, mutta se on vain niin kuin mielenkiintoista nyt seurata, että miten Wildille käy tässä tilanteessa. On myöskin mielenkiintoista seurata nyt, kun näin korkean profiilin artisti joutuu tämmöiseen tilanteeseen, että häntä syytää rasismista, ja kun kuitenkin on paljon, tässä esimerkiksi tässä nytkin, kun on paljon tätä Black Lives Matter ja muuta juttua, niin on törmännyt myöskin ihan tämmöisiin niin kuin aikuisten ihmisten esittämiin mielipiteisiin, että ainoastaan valkoiset voi olla rasisteja. Niin, miten nämä ihmiset järkeilevät esimerkiksi tämän ajatun nyt? Tämä on nyt mustaa valkoisella, tämä Wildin antisemitismi. Miten hän järkeilee tämän asian?
Jotenkin mä olisin taipuvainen uskomaan, kun puhutaan esimerkiksi rasismista tai ennakkoluuloista. Mm. Kyse on nimenomaan ennakkoluuloista. Mm. Ja semmoisista syvälle juurtuneista ennakkoluuloista, niin kuin itse sanoit, tiettyjä kansanosia tai rotuja tai uskonnon edustajia tai muita kohtaan, ne on opittuja asioita. Toki siinä voi olla, olisiko Wildille käynyt niin, että häneltä on viety rahaa, hän on tehnyt jonkun vähän huonon sopimuksen, allekirjoittanut sen ja sitten hän projisoi sen oman vihansa tällä tavalla. Mutta kun kyse on nimenomaan ennakkoluuloista ja niiden toistamisesta eteenpäin tuleville sukupolville.
Ja stereotypioiden.
Ja stereotypioista.
Jos jostain kansanryhmästä on joku stereotypia ja yksi sen edustaja nyt sit toimii sen stereotypian mukaan.
Sehän heidän mielestään vaan alleviivaa se, tämän.
Niin totta kai siitä saa ikään kuin sitä pontta sille ajattelulleen. Myöskin se, mitä mä tässä niin kuin mietin nyt tosiaan, kun Wild on sitten poistettu sosiaalisen median alustoilta ja näköjään myöskin
se muuttaa?
Osittain Spotifysta, niin onko tämä nyt ikään kuin se oikea tapa reagoida tähän, että kun joku ihminen ikään kuin esittää, toki siis niin kuin sanottu, kaikille on selvää, että nämä mielipiteet ei ole siis missään tavalla hyväksyttäviä. Mutta onko se ratkaisu siihen se, että niin, tämä ihminen yritetään vaientaa, eristää, pudottaa ulos ikään kuin sitä keskustelusta ja julkisesta tilasta? Ensinnäkin, muuttuuko Wildin ajatus juutalaisista tämän myötä?
Nimenomaan. Siksi mun kysymys oli, mitä se muuttaa. Ja toinen kysymys on se, että eikö se vaan katkeroita entisestään esimerkiksi Wildia tai hänen seuraajiaan tai fanejaan?
Sepä tässä just nimenomaan onkin. Tästähän monet hänen seuraajansa ja faninsa, jotka saattaa vaikka olla samaa mieltä. Tähän on vaan heille vahvistus siitä, että no niin, tässä se taas nähtiin. Esimerkiksi Twitteristä nyt vaan ihan niin kuin hain hakusanalla Wildi, niin siellä on paljon selkeästikin niin kuin, mikä se oikea termi on, mä en tiedä, mustat ihmiset siis twiittaa. Mä en tiedä, onko mustakaan näin OK-sana, pok.
People of color.
Niin, mutta jatketaan. Siis he twiittaa, että on se jännä, että sä voit sanoa vaikkapa muslimeista ihan mitä tahansa, ja silti sä et joudu ongelmiin, mutta kun sä sanot tästä ryhmästä, niin saman tien sut poistetaan. No okei, okay. Kyllähän jokainen ymmärtää myöskin, että jos työnnät rasistista sisältöä vaikkapa muslimeista, niin onhan se nyt Suomessakin nähty, että kyllä sä joudut ongelmiin. Mutta samalla tavalla sua ei samalla tavalla ole poistettu esimerkiksi mitä Sebastian Tynkkystä. Eihän häntäkään ole poistettu kaikilta alustoilta pysyvästi.
No ehkä siinä on se ero, että Wildi on suuremman luokan vaikuttaja kuin esimerkiksi Sebastian Tynkkynen.
No joo, totta kai se on huono esimerkki, mutta siis löytyy häntä kansainvälisestikin, että kyllä ihmiset saa ongelmia ja sanktioita, mutta tämä on aika brutaali toimenpide. Niin et kyllähän se myöskin, että nykyään tässä maailmassa, että vaikka sinut tiputetaan, okei, Facebook, Instagram, Twitter, ne on todella isoja.
Ja artistin pitää olla siellä.
Mutta nykyään myöskin tässä maailmassa, missä me eletään, niin hyvä puolihan tässä koko sosiaalisen median ja netin ja kaiken maailmassa on se, että kyllä sä aina löydät sen kanavas, mistä sä saat sen juttu sulas.
Mutta tässä tullaan siihen sananvapauden ongelmaan. Ja anteeksi, puolesta ja vastaan ihmiset puhuvat tai kiistelevät siitä, että mitä sananvapaus oikeasti tarkoittaa. Mm. Ja niin kuin tässä ennen tätä jaksoa tehdessä niin keskusteltiin, sananvapaus tarkoittaa sitä, että vaikka sä olisit eri mieltä, mä kannustan sun oikeuteen sanoa sen, että sä oot eri mieltä. Mm. Koska silloin myös se tarkoittaa sitä, että mulla on myös oikeus sanoa oma mielipiteeni, mikä se tahansa olikaan ikinä.
Tai en kannusta ketään sanomaan mitään. mutta
annetaan se mahdollisuus jokaiselle kertoa se oma mielipiteensä, mikä ikinä se onkaan.
Ja tämäkin jälleen...
Se on pyöröovi. Sun on pakko antaa muidenkin kulkea siitä. Ja niin kauan kun heti kun me aletaan rajoittaa muiden oikeutta sanoa, oli ne mielipiteet hyviä tai huonoja, oikeita tai vääriä, niin me maalataan myös samalla itsemme nurkkaan.
Ja kun nyt tässä on aina helppo sanoa, no mutta jos sä levität tuommoista vihapuhetta, joo, kyllä, varmasti nämä vaelintit viitit, mitä mä näin, niin voidaan laskea vihapuheeksi. Mm. Mutta sitten taas, kun mihin me vedämme sen rajan?
Ja edelleen tullaan myös siihen, että tänä päivänä ne ihmiset, joilla on tai heidän mielipiteellään on tietynlainen sosiaalisessa mediassa suurempi painoarvo. Mm. Se sama viesti voi 5 vuoden päästä olla ihan toisella puolella pöytää.
Totta kai.
Et kun toi on niin slippery slope, heikolla jäillä kävelemistä, sen takia vaikkakaan mä en missään nimessä voi hyväksyä Wilin mielipiteitä tai kenenkään muunkaan rasistisia mielipiteitä, mä annan siihen oikeuden, koska se myös takaa mulle myös oikeuden olla sitä mieltä, mitä mä olen.
Jos kärjestetään, niin mun mielestä vihapuhe on vihapuheen olemassaolo. Nyt me ei lähdetä määrittelemään mitään vihapuhe. Jokainen voi omassa päässään nyt tehdä sen oman määritelmän. Mutta näin niin kuin ihan tämmöisellä niin kuin periaatteen tai terminologian tasolla. Vihapuhe on se hinta, mikä me maksetaan siitä, että meillä on sananvapaus.
Kyllä.
Nyt kun me mietitään, niin kuin esimerkiksi just uutisissa on sitä, että kuinka Turkissa aiotaan nyt selkeästi niin kuin kiristää nimenomaan tätä niin kuin sosiaalisten medioiden ja muiden tämmöistä niin kuin vapautta todella aggressiivisesti. Halutaanko me sitä? Ei. Me ei haluta sitä. Mä vastaan kaikkien teidän puolesta, että te ette halua sitä. Te luulette, että te haluatte vaientaa ne tietyt ihmiset, jotka just teitä vituttaa, mutta mitä jos sä rupeatkin itse vituttamaan jotain ja ne haluaa vaientaa sut, niin mitä sä sitten teet? Oot sä sitten vaan, että no tää nyt menee näin, että kun mä nyt, ei kukaan halua tulla vaienetuksi. Jos sä vaienat ihmisen, sä et todellakaan muuta sen mielipidettä siitä asiasta.
Päinvastoin.
Päinvastoin se vaan pahenee. Ja ei mitkään ongelmat tässä maailmassa. Tässä maailmassa on tullut semmoinen, että me halutaan, sen sijaan, että me halutaan muuttaa asioita, me halutaan vaientaa ne, me halutaan kanseloida ne, me halutaan antaa ne potkut ja jonnekin siirtää ne jonnekin marginaaliin. Mutta kun se on marginaalissa, se todella paha, musta, semmoinen niin kuin
se velloo,
pimeä,
kyllä.
Negatiivinen, vaarallinen energia, se velloo siellä.
Ja tässä tullaan juuri siihen, että valoa pitää näyttää joka puolelle ja antaa kaikille mahdollisuus. Ainoastaan sitä kautta me päästään kaikki valoon. Mutta nyt kun otit muuten tuon Turkin esimerkiksi, Turkki harkitsee eroamista kotiväkivaltaa torjuvasta Istanbulin sopimuksesta. Mm-hmm. Naiset protestoivat kadulla ja kansainvälisestä sopimuksesta eroaminen olisi takapakkia myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksille. Tällainen uutinen oli päivitetty 29.7. Ylen sivuille. Ja tästä lähti sitten myös tämä toinen suomalainen onnistuminen sosiaalisessa mediassa.
Joo, nyt siirrytään kotimaisiin sosiaalisen median onnistumisiin. Niin itse asiassa ihan sen haluan sanoa sitä Wilesta vielä. Että jos Wilen touhu vituttaa sua, niin siihen on helppo ratkaisu. Älä kuuntele hänen musiikkiaan, älä tue häntä millään tavalla, älä mene hänen keikoilleen, älä maksa hänen palkkaansa. Mm. Mun mielestä se niin kuin on riittävä. No joo, mutta...
No mutta aina mä vielä lisään tohon. Mm. Nyt kun otit kerta puheeksi. Mm. Tom Segura, sama stand-up-koomikko. Mm-hmm. Uusimmassa stand-up-setissään, joka löytyy Netflixistä nimeltä Ball Hog.
No.
Siinä hän selittää, kuinka hänen nuori lapsi tulee. Mm. Kertoo isälleen, hei, iskä, tuolla on hirveä mökä. Tom Segura sanoo siinä videossa, että mä sanon hänelle, älä sit mee sinne. Ja pussaa päälle.
Mm.
Ja lapsi ei mee sinne.
Just näin.
Sama homma tässä, sosiaalisessa mediassa, mikä tahansa muu, oli se stand-up-komiikan, komiikka show, sosiaalinen media, mikä tahansa, älä sit katso televisio-ohjelmia, mm. älä sit lue sosiaalista mediaa, älä sit kuuntele musiikkia. Miksi älä... ihmiset kiduttaa itseään tekemällä näitä asioita? Ja... Mutta tämä on se kysymys, miksi ihmiset haluavat pöyristyä?
No se on tietyllä tavalla varmaan sellainen tietynlainen yleisinhimillinen piirre, mikä meissä on aina ollut, mutta nykyään näiden välineiden myötä, mitkä meillä on tarjottu, niin se on vaan muuttunut niin paljon helpommaksi ja kätevämmäksi ja myöskin semmoisen anonyymiksi, että sun ei ikään kuin tarvitse kantaa siitä minkäänlaista face-to-face vastuuta, kun sä meuhkaat vaan jossain Twitterissä.
Enkä mä tarkoita tota, vaan enemmänkin sitä, että miksi ihmiset väen vängällä haluaa seurata semmoista kontenttia, mikä tuottaa heille aggressiota ja paskaa fiilistä ja negatiivista energiaa.
Niin siis, että miksi
tämä on mun mielestä se suuri kysymys.
Joo, miksi sä vaikka haluat seurata Wileä? Mä ymmärrän täysin, että ihmiset ei halua seurata Wileä.
Enkä mä puhu Wileista, vaan mä puhun ihan ylipäätään.
Joo, mutta hän nyt oli tässä niin kuin vaikka esimerkkinä. Niin. Mä en usko, että, ja mä luulen varmasti, että monet ihmiset, jotka pöyristyneet hänen sanomisestaan, jotka on vaikka ollut hänen fanejaan, niin ei varmaan enää seuraakaan häntä. Mutta kyllähän ihmiset seuraa sosiaalisessa mediassa paljon myöskin sellaisia ihmisiä, joista he haluaa pöyristyä, ja se on sitä semmoista, mä veikkaan, että tämmöinen Kardashian-ilmiö esimerkiksi, niin sehän perustuu pitkälle siihen ihmisten haluun tai semmoisen tarpeeseen jollain tavalla vähän niin kuin ihailla, mutta samalla vähän jotenkin halveksia. Tai siis yleensäkin tosi televisio tavallaan perustuu aika paljon semmoiseen ihmisten haluun tirkistellä halveksi ja kokea olevansa parempia, kokea olevansa...
Mä en ikinä tekisi noin.
Niin.
Vittu mikä pelle.
Niin. Kunnes sä itse teet niin ja toivot sydämestäsi, että kukaan ei saa sitä tietää. kuka täällä on niin kuin täydellinen? Ei kukaan.
Lasitalosta on vähän vaikea heitellä kiviä.
Näin
se vaan ikävä kyllä on.
Näin on. Mutta okei, harhauduimme, otit esiin tämän Turkin ja Istanbulin sopimuksen ja siitä syntyneen tämmöisen sosiaalisen median haasteen, eli Women Empowering Women hashtagillä, missä naiset postelevat itsestään mustavalkokuvia.
Kunnes.
Kunnes. siitä syntyi sitten pieni muotoinen ohilyönti.
Ja ihan syystäkin. Aku Hirviniemi, joka tunnetaan lahjakkaana kotimaisena näyttelijänä ja koomikkona, hänen roolinsa esimerkiksi Tuntemattomassa sotilassa oli aivan timanttinen.
Niin kuin mä olen sanonut Aku Hirviniemestä, että hän on Suomen Tom Cruise, että olit hänestä ihmisenä mitä mieltä tahansa, niin joka rooli, minkä hän tekee, on helvetin hyvä.
Ensimmäinen kerta, kun kuulen tuommoisen vertauksia, kyllä pystyn allekirjoittamaan ihan 100%.
Mutta siis niin kuin sanoit, niin tosiaan tämä Women Empowering Women haaste, somehaaste, sai alkunsa nimenomaan juurikin siitä, että Turkissa oli tämä nuori nainen menehtynyt perheväkivallan, tai siis parisuuden väkivallan miehensä, se mies oli hakannut sen vittu kuoliaksi, niin kuin pyöritellä niitä tommosia vittu termejä. Mies oli hakannut sen kuoliaksi, ja mitä se jätkö sanoi sen kuin läpsyn ranteelle siitä suunnilleen.
Näin oli käynyt, kyllä.
Ja jotenkin, ja tämä mustavalkoisuus lähtee siitä, että Turkissa ilmeisesti tämmöisistä uutisista, kun nainen on surmattu, niin sitten siinä on tapana sitten julkaista hänen kuvansa mustavalkoisena jostain syystä. No ja sitten, okei.
Sitten ja tämän johdosta sitten muun muassa varmasti on maailmanlaajuinen ilmiö, mä en ole siihen sen tarkemmin tutustunut, mutta Suomessa erilaiset julkisuuden henkilöt, naiset, julkaisivat itsestään mustavalkoisia kuvia.
Naiset yleensäkin.
Sosiaalisessa mediassa, Instagramissa pääasiassa.
Joo, törmäsin siihen kyllä. Ja se, miten mä törmäsin siihen, oli se, että mä näin vaan tämmöisen... muutamia mustavalkoisia kuvia, mitä erilaiset naiset oli postanneet, ja siinä oli vaan tämä hashtag Women Empowering Women, ja sitten jotain kiitos, jotenkin ilmeisesti, että joku oli haastanut sut, tai sä haastoit jotain ihmisiä siihen näin päin pois, eikä mitään sen kummempia selityksiä. No, mun ensimmäinen reaktorissa, aha, taas joku tämmöinen haaste. No, whatever. Ei siinä, sosiaalinen media, joka viikko meillä on joku haaste. Ja koska oikeastaan kukaan, jonka mä näin, ei ollut... sisällyttänyt tähän postaukseensa tämän haasteen alkuperäistä ideaa, eli nimenomaan tämän naisiin kohdistuvan väkivallan ja murhien vastaisuus. No, Aku Hirviniemi sitten, nyt päästään tähän asiaan niille, jotka eivät tätä jollain tavalla nähneet. Aku Hirviniemi sitten päätti omassa Instagramissaan vähän niin kuin, hän laittoi sen challenge accepted, ja postasi mustavalkoisen kuvan itsestään puettuna tähän Marja Tyrni-sketsihahmoon.
Ja siinä kohtaa aika moni siitä kimpaantui, koska kyseessä tässä sosiaalisen median haasteessa oli kyse siitä, että 27-vuotias Pinar Gültek oli kadoksissa useita päiviä ja murhaajaksi osoittautui hänen poikaystävänsä, kun Gültek oli läheisten mukaan yrittänyt erota tästä miehestä. Ja sen jälkeen, kun Hirviniemi postasi itsestään kuvan, Marja Tyrinen heitti tämän ikään kuin kainalopieruksi tämän keissin.
Ja siitä tuli, se on varmaan yli 100 kommenttia, silloin kun mä katsoin sitä viimeistä kuvaa, siitä oli muutama päivä, niin siellä oli joku yli 100 kommenttia, josta suurin osa sitten toki oli semmoista, että niin, tiedätkö muuten, Aku, mistä tässä on ihan oikeasti kysymys.
Ja tässä kohtaa sun tietämättä mä haluan viikon hefe-nimityksen antaa jälleen kerran sun vaimollesi.
Jaha, hän on Iidalle, toisen kerran jo
Iidalle. Hänen sivalluksensa oli loistava, täydellinen, 10/10.
Joo, hän Instagram-storissaan vähän avasi tätä, ensinnäkin siis tämän asian taustaa, mikä varmasti, niin kuin, en tiedä, mutta varmaan joillakin on jäänyt vielä vähän ehkä hämärän varjoon. Se on tietysti, niin kuin, musta ärsyttävä yleistys sanoa, että ihmiset jakaa, lähtee mukaankin haasteeseen, eikä ne tiedä, mistä se on kysymys, mistä sä tiedät, mistä kukakin tietää tai ei tiedä. Mutta että olisi tietysti hyvä, että sä postaisit siihen postaukseen myöskin sen jutun taustat ja mihinkä tämmöinen Women Empowering Women juttu nyt niin kuin liittyy laajemmin. Ja Aku Hirviniemi sitten tietysti reagoi tähän saamansa palautteeseen ja oli sitten laittanut sinne, että en tiennyt, että tässä oli tämmöinen juttu kyseessä ja niin kuin pahoitteli siis sitä tietysti, että hän ajatteli vaan, että tämä on joku tämmöinen yleishaaste ja hän vähän hassuttelee tähän, eikä, ja niin kuin, niin, no, ei tietenkään voinut tietää, mistä tässä jutussa oli kysymys. Mm. Ja sillä tavalla tietysti, joo, okei, ymmärrettävää. Mutta kun en haluaisi kuulostaa feministiltä, mutta toi on just semmoinen ilmiö, että jos on joku women empowering women, ja vaikka se olisikin vaan joku tämmöinen, että nyt naiset haluaa voimaannuttaa toisiaan, niin miksi sun pitää tulla siihen miehenä ole vittu nokkela ja pistää itsestäsi kuva niin kuin kämäsimmässä Suomi-vitun sketsivihteen tämmöisessä standardissa, eli mies on puettuna naiseksi ja puhuu vittu hassulla äänellä. Se on itsessään jo, se, että hän ikään kuin teki pilkkaa tai väheksyi perheväkivaltaa tai parisuuden väkivaltaa tai murhia, vaan se, että hän tunkee mukaan tekemään pilkkaa jostain, mikä ei selvästikään ollut hänelle suunnattu. Jokainen meistä voi päässä sanoa, että aha, taas tämmöinen vitun somehaaste, mutta tarviiko sun änkeä sinne ja ikään kuin tehdä sitä pilkkaa ja myöskin vähätellä sitä. Tällaisessa ajassa, missä me eletään, niin luulisin, että hänen, siitä minkälaisissa jutuissa Akukin nyt on viime aikoina tässä, minkälaisiin asioihin hän on liitetty, minkälaisiin tekoihin, niin miettisi vittu vähän, että miten hän puhuttelee, miten hän käyttäytyy naisia kohtaan, pientää tarkkuutta siihen, niin tuosta tulee sen tunne, että mikä siellä sun päässä liikkuu jäbä?
Niin tässä tullaan siihen, mistä mä aiemmin mainitsin viikon hefe-tittelin, tämänkin viikon omistajalle Iida Ketola Korppiselle.
Korppilalle.
Korppinen. Korppinen. Haluatko avata hänen sivallustaan?
Niin, hän itse asiassa pisti siihen sitä, että tämä on mielenkiintoista. Tämä on kuin Hirviniemi, joka just on menossa oikeuteen itse syytettynä.
Seksuaaliseen tekoon pakottaminen.
Joku pakottaminen, mutta joku tämmöinen, siis se nyt ei kuitenkaan ollut, siis joku ahdisteluhan siinä. Mä en muista, mikä se rikosnimi, mikä siinä on. Mutta kuitenkin tämä keissi, mikä tässä nyt oli lehdissä taannoin, niin luulisi nimenomaan, ja tuota taustaa vasten juurikin, niin hänen hieman miettivän, että millä tavalla näitä asioita lähestyy. Sanotaanko, että tämä nyt ei mennyt häneltä ihan hahloon tämä homma, niin kuin millään tasolla. Hienoa, että hän pyysisi anteeksi sitä, että, ja teki selväksi, että hän ei halunnut tässä pilkata sitä oikeaa merkitystä, mutta kun mun silmissä, niin sä ikään kuin, toi on vähän sama kuin se, että kuuli Black Lives Matter. Alkoi taas sykkiä, niin isosti, totta kai, mitä viime aikoina on tapahtunut, niin saman tien siellä on näitä, hei, all lives matter, se, joo, kyllä kaikilla elämillä on väliä, mutta että kun nyt me puhutaan siitä Black Lives Matterista, se on nyt se juttu, niin se on sitä semmoista whataboutismia, mistä me paljon olemme tässäkin podcastissa puhuneet, mikä meitä molempia ärsyttää. No mites tämä murha ja mites tämä poliisitappo ja mites tämä. No joo, mutta kun...
Kun tämä ei ole nollasumma peliä.
Ei.
Se ei ole pois mistään muusta, jos me puhutaan nyt tällä hetkellä tietystä jutusta, mutta tässä tullaan siihen sosiaalisen median erilaisiin haasteisiin, varsinkin tämmöisiin niin sanotusti vakaviin haasteisiin tähän ongelmaan. Ihmiset helposti lähtevät somehaasteisiin mukaan tutustumatta yhtään sen tarkemmin. Se kertoo siitä lammasefektistä. Lähdetään mukaan, kun joku haastaa eikä oikein tiedetä, mistä on kyse, ja tässä oli täydellinen oppikirja esimerkki siitä, mutta mä jäin miettimään sellaista kulmaa, että vaikka daamit, mimmit postaili itsestään Women Empowering Women-kuvia, eikä välttämättä tienneet sitä alkuperäistä tarkoitusta, ei se silti mennyt hukkaan.
Mä tarkoitan tässä sitä.
Että vaikka jotkut tai osa postaajista ei tiennyt, mistä on kyse, silti se, että naiset kannustavat naisia ja työntävät heitä eteenpäin, se on ihan saatanan mahtava juttu.
Tämä on se mun pointti. Mäkin luulin alun perin, että tässä on vaan kysymys semmoista, vaan että nyt gimmat pushataan, koska nyt tässä korona-aikana muutenkin ollut paljon semmoista, että supportaa paikallisia yrittäjiä, supportaa sitä.
Näin.
Mä ajattelin, että on joku semmoinen juttu.
Ihan vitun siisti.
Mä ajattelin, mikä siinä? Ihan fine. Että eihän siinä, tämä on taas yksi tämmöinen haaste. Ja just sitä mä tarkoitan, että se on niin kuin ärsyttävää, että siihen pitää tulla sitten olemaan nokkela. Ja mä nyt postaan itse niin kyvä, kun mä oon vittu pukeutunut naiseksi. Kauan sitten Marja Tyrnästäkin on vittu. No se varmaan tässä hervisi fyrkkaa, ettei siinä. Mutta silti, että anna olla jo. Kyllä sä saat sitä huomioon sit ihan niin kuin kaikkialla muualla koko helvetin ajan muutenkin.
Niin väitätkö, että tässä kohtaa Aku Hirvinen oli huomiohuora?
No, en väitä. En väitä mitään.
Mutta eiköhän, mä kuitenkin haluaisin uskoa, että hänellä ei ollut mitään niin kuin pahoja ajatuksia siinä takana.
No joo, mä tietysti luen tämän asian vähän niin kuin pirun raamattua, ja hän nyt vaan sattuu olemaan se ikään kuin kasvot sille asialle. Ehkä mä puhun tästä asiasta enemmän sen ilmiötasolla, että kun tulee joku tämmöinen haaste, niin sitten siellä pitää aina olla jonkun Jeesustella, tai joko vetämässä sitä vitsiksi, tai sitten kääntämässä sitä, no mut mites tää?
Tai lässyttämässä.
Niin, jotain. Ja siis nyt Aku Hirviniemi nyt vaan nyt edustaa tässä semmoista ehkä myöskin tietyn tyyppisiin miehiin jotenkin selkeästikin pesiytynyt ajattelua siitä, että jos on jotain tämmöistä naisten keskinäistä voimaantumisjuttua, niin sitten siitä pitää jotenkin heti ruveta vääntämään vitsiä tai nähdä se jopa vähän jonain uhkana.
Mutta toi on hyvä pointti, mistä se aiemmin tässä sanoit, että aina kun on joku, että yritetään nostaa jotain tai keskustella jostain aiheesta, aina löytyy se joku lässyttäjä. Mutta miten sitten tämä, mitä Ruandan lapset tai mitä Syyria tai, että kun koko maapallo on ihan homeessa. Ja meidän pitäisi itse, tai niin kuin toinen nostaa toisiamme eteenpäin, tukea toisiamme. Niin aina on juuri näitä whataboutismi-tyyppejä.
Toki mä ymmärrän esimerkiksi tässä Yhdysvaltain Black Lives Matter ja siitä syntyneestä keskustelusta niin poliisiväkivallasta, erilaisiin kansanryhmiin, etnisiin vähemmistöihin kohdistuvasta väkivallasta, kaikesta tämmöisestä. Se on loputon suo. Joo, mä en ole lähteä. Tästä kädet pystyy. Kädet ylös.
Pesen käteni tässä, kun se korona-aikana pitääkin.
I surrender. Ei, nimenomaan koronakäsien pesu tähän ja helvetisti vielä tuommoista desinfiointia päälle, niin juon sitä pullollisen.
Siirrytään aiheesta seuraavaan.
Kyllä.
Olemme saaneet paljon kyselyjä. Tämä klassikko.
Meiltä on paljon kysytty.
Mä omassa Instagramissa postailin jo tuossa muutama päivä sitten semmoisen treenikuvan ja lupasin siellä, että aiomme käsitellä tätä aihetta. Sekä minua että Renneä on lähestytty. Kiitos teille, jotka kaikki ovat lähestyneet meitä aiheesta. On pyydetty puhumaan hieman treenaamisesta ja liikunnasta.
Joo, ihmisiä jostain kumman syystä kyllä tuntuu kiinnostavan se, että esimerkiksi minkälaista roolia treenaaminen, harjoittelu ja tämmöiset asiat näyttelee meidän elämässämme tällä hetkellä. Ja, niin, haluatko sä vaikka aloittaa?
No mä voin aloittaa, joo. Mun treenihistoria, Tämä on todella monisyinen juttu, ja mä haluan viedä tämän, nyt kun mulla on vielä tässä lasillinen tätä kombuchaa jäljellä, niin mm-hmm. aika nopeasti kelata tämän, tai ottaa mm-hmm. harvemmin huikkaa. Mm-hmm. On lähtenyt ihan lapsuudesta. Mulla on niin sanotusti judotausta. Joo. Isäni oli ruskeavyö judoka. Edesmennyt isäni oli ruskeavyö judoka, ja Oulun judoseurassa kävin treenaamassa, ja sitten kun tuli teini-ikä, tytöt ja kalja, niin. Sekin jäi, mikä on tavallaan tosi sääli juttu.
Kävikö sen niin, että meidän urheilu viedä hyvän juomamiehen?
Melkein. Läheltä piti. Mutta sitten noin parikymppisenä, no, kun mä pyrin teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan, seurustelin tai ensimmäisen vaimoni kanssa silloin, tämä on jännä sanoa, että ensimmäisen kolme kertaa naimissa ensimmäisen vaimoni kanssa. Mä alan, tiedätkö, muistuttaa, sanoisi nyt joku Elizabeth Taylor, sillä on joku 200 avioliittoa. Ensimmäisen vaimoni kanssa seurustelin silloin.
Pysytään sen treenaamisessa.
Mä olin tosi jotenkin niin kuin innostuin, tämä on siis puhutaan 90-luvun alusta, innostuin kehonrakennuksesta ja silloinen vaimoni tai tyttöystäväni kävi lainaamassa Kallion kirjastosta mulle Boda Arnoldin kanssa kirja,
klassikkokirja.
Ja mulla oli semmoinen aikataulu, että päivisin mä istutin perseeni penkkiin 8 tunniksi, jonka jälkeen mä otin sen kirjan käteen ja menin kyseisen asuntolan salille ja tein sieltä aina ohjelman. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun pääsin opiskelemaan, treenaamisesta tuli elämä. Pahimmillaan mä kävin 2 kertaa päivässä, 4 kertaa viikossa treenaamassa. Ja mä oikeasti elin, mulla oli platinumin raita, housut ja ruttusukat siinä. Siis mä oikeasti elin. Mä söin keitettyä seitä, mä söin riisiä, ei mitään kastikkeita. Ja
mausteitakin vai minimaalisesti?
Minimaalisesti yritin optimoida. Toki silloin natikkana treenasin, ja niin kuin mä oon teille kertonut siitä, että mulla on se hormonien käyttöhistoria, aika pitkäkin semmoinen, jonka löysin sitten myöhemmässä vaiheessa. Sittemmin treenaaminen on muuttunut, toki erilaisten loukkaantumisien kautta. Mä ehdin nyrkkeillä, harrastaa nyrkkeilyä sen 15 vuotta. Sitten on ollut crossfittia, on ollut vaparia, on vapaaottelua treenannut. Aika monipuolinen, mutta se on silti kuitenkin aina painottunut vähän tämmöisiin tietyllä tavalla maskuliinisiin, väkivaltalajeihin, tai miten sen ikinä,
kamppailulajeihin,
ja aina jotenkin painottunut tämmöisiin niin kuin voimalajeihin. Tänä päivänä se on enemmänkin tämmöistä voimannostotyyppistä, painonnostotyyppistä se mun treenaaminen.
Pienellä crossfit-vivahtaa, tai semmoisen niin kuin...
Just näin. Mitä mä oon sillä hakenut, ja tämä on se, mihin mä haluan tämän keskustelun jiirata, on se, että... Varmasti jossain kohtaa hirveästi oli painopiste siitä, että miltä mä näytän. Miltä mä näytän mimmien silmissä, miltä mä näytän muiden kundien silmissä. Onko mä siellä pukkarissa se isoin, komein, koskaan mä en ole ollut semmoinen kisakiree, niin kuin niin. Et ole varmaan sinäkään ollut.
En.
Haluanko mä näyttää isolta vaatteet päällä vai haluanko mä näyttää hyvältä niin ilman vaatteita?
Uikkarit jalassa. Stringit jalassa, niin.
Oli mulla joskus, ihan jos rehellisiä ollaan, niin mulla oli joskus semmoisia unelmia, että pitäisikö lavalle mennä.
Jokainen, joka on puntteja vähänkään vakavammin nostellut, oli natikka tai boostattu tai mitä tahansa, on aivan varmasti jossain vaiheessa sitä saliuransa noita ajatuksia pyöritellyt päässä, kuten itsekin tietysti.
Jossain kohtaa mulla oli semmoinen bulkkausvaihe ja toisen naimisiin menon hääkuvassa. Mä oon ollut raskaimmillani 129,5 kiloa.
Jumalauta, se on paljon.
Se oli aika paljon.
Mä en ole ikään paljon niin paljon.
Joo. Ja silloin, kun sittemmin erottiin toisesta vaimostani, niin mä kävin kellarikomeroon läpi, kun pakattiin kamoja. Ja löysin sen mun hääpukun. Bossin puku. Kokoa 62.
Okei. Okay.
Ja mulle siinä vaiheessa mulle meni joku tyyliin 3/4 farkut. Mä oikeasti pyörin sen puhun sisällä. Mutta mulla on mennyt monta kertaa huuruun treenaaminen. Totta kai mä oon loukkaantunut monta kertaa.
Viime aikoina varsinkin,
viimeisen vuoden aikana tosi paljon. Mutta mikä mua tänä päivänä pitää on se, että mä oon liki 50. Ja mä olen aivan pommin varma, että mä pesen aika monessa asiassa parikymppiset kunnit. 30-kymppisetkin kunnit. Ja ehkä tässä on se, että vierivä kivi ei sammaloidu, niin se on ollut semmoinen yksi niin kuin motivaattori.
Kyllä se on tärkeä tekijä siinä treenaamisessa, ikään kuin, kun rupeaa, niin, kuin, niin mitä se on, 47, mä oon 44, niin. Ikään kuin sit, kun sitä ikää rupeaa tulemaan, niin kyllä siinä treenaamisessa on jo se semmoinen selkeä, että sä haluat vaan pitää itsesi jollakin tavalla toimintakykyisenä ja toimintakuntoisena.
Kuinka paljon sulle kehon rakentaminen ja treenaaminen, kuinka paljon se sua on määrittänyt? Sitä kuka sä oot?
Mulla on se tavallaan se urheilu, tai siis tavallaan vaan se mun urheilutausta on hirveän erilainen. Mä esimerkiksi junnuna en ollut hirveän kiinnostunut urheilemisesta. Mm. Joskus ala-asteikäisenä mä yritin vähäkäydä jotain joukkueella ja kokeilemassa. Ei ollut yhtään mun juttu.
No okei, mullakin on jalkapallo siellä. Niin.
Sitten joskus siinä ala-yläaste, tai itse asiassa mä tarvitsin vähänkaan karatea, mutta sitten just tavallaan se, että se teini-ikä sitten niin kuin rupesi viemään. Ei mä ollut sinne mitenkään hirveän hyvä. Sitten parikymppisenä mä oon treenaillut jonkin verran niin kuin kamppailulajia ja tuommoisia, just jotain näitä kiinalaisia kungfu-juttuja ja semmoisia enemmänkin. Sitäkin niin kuin jossain vaiheessa kyllä aika tosissaan monta vuotta, mutta että silloin mä ajattelin sitä enemmän se treenaamista just semmoisena, että tämä oli silloin, kun mä olin alle 30 vielä. Joo, kyllä.
Joo, eli 15, noin
15. Ei vaan 15 vuotta sitten. Niin. Joo. Mä ajattelin, 15 vuotta sitten.
Hyvä, sä oot just semmoinen podari, joka ei tajua mitään vähennyslaskuja.
Jesus. Niin, mutta siis silloin mä ajattelin just silleen, että nimenomaan se funktionaalisuus ja semmoinen toimintakykyisyys ja kamppailutaito ja kyky puolustaa itseään ja se, että on notkee kroppa ja hyvinvoiva keho ja näin. Se oli hirveän tärkeää siinä treenaamisessa. Tämä oli monta vuotta ikään kuin, totta kai, koska se kungfu-koulu, missä mä kävin, niin siinä oli jälkeenpäin katsottuna vähän siinä kulttimaisia piirteitä jopa tietyllä tavalla. Mutta se oli sen oman aikansa helvetin hauskaa, ja siinä oli tein sieltäkin porukasta muutamia erittäin hyviä ystäviä, jotka on vieläkin niin kuin mun elämässä läsnä, jotka toki myöskin ovat sitten tässä dropanneet sen hulluuden, joka kyllä jatkuu ilmeisesti jossain muodossa jossain. Sitten oikeastaan niin kun mä muistan vielä, hauskintahan tässä on se, että kun mä oon ensimmäisen kerran käynyt katsomassa esimerkiksi jotain bodauskisoja, niin mä oon mennyt sinne semmoisella asenteella, että mennään katsoa, että kun tää on niin pelleä touhu.
Niin, äijät on siellä stringit jalassa, mitä vittu, aikuiset ukot.
Niin, vittu miten tyhmä.
Mutta sitten se koukutti.
Mentiin vähän niin kuin kikattelee sinne. Sitten varmaan pari vuotta siitä, niin mä ikään kuin kilahdinkin siihen treenaamiseen. Siinä tapahtui monia juttuja.
Ja tänä päivänähän sä oot Suomen kehorakennusliitossa.
Niin, mä oon Suomen kehorakennusliiton hallituksessa, mutta siinä tapahtui semmoinen tietynlainen muutos sitten yhtäkkiä. Monien juttujen kautta mä kyllästyisin kungfu-hommaan, rupesin vähän etsimään uusia juttuja, ja mä yhtäkkiä jotenkin hiffasinkin sen, että okei, tää treenaaminen, vähän on sille enemmän mahdollisuutta, ja sitten se lähti siitä niin kuin rullaamaan.
No, mutta onko sulla ollut lavaunelmia?
Totta kai.
Joo.
Mutta myöskin,
mihin ne on?
Siihen tavallaan totaalisen ymmärryksen siitä, että eihän mulla geneettinen ei riitä, ei natuna eikä buusattuna, ei silloin niin kuin mitään väliä, kumpaan yrittäisi, niin ei se vaan riitä.
Mä haluan nostaa tässä sen, että mainitsit tuossa aiemmin, että sulla oli myös joukkueella ja mulla on myös legendaarinen suomalainen maalivahti Antti Niemi. Mm-hmm. On mun lapsuuden aikaisia, siis ihan natikka, tai siis nassikka.
Nassikka.
Natikka. Nassikka aikaisia parhaimpia ystäviä.
Antti Niemekä, tämä on.
Niin, en väitä mitään. Oltiin naapureita Oulusta, ja mun faija vei meidät ensimmäisiin jalkapallotreeneihin. Mm. Ja totta kai Anttihan on sitten tahollaan menestynyt Englannissa, missä ikinä onkaan, ja plus mulla on, mä olen siis Oulusta kotoisin, niin on OPSissa pelannut jalkapalloa, sitten Olssissa on pelannut jääpalloa. Mm. Mutta joukkuelajit ei ole koskaan ollut mun juttu. Esimerkiksi jos mä katson olympialaisia tai mitä tahansa, mä katson aina yksilölajeja, koska siinä, ja varsinkin nyrkkeily, se on mulle kaikista lajeista, kaikista rakkain. Ja siinä sä oot ite vastuus kaikesta, sä teet ite sen kaiken vitun duunin, sä juokset sitä saatana lenkkiä, hypit niitä hyppynaruja, totta kai sä sparraat jonkun kanssa, mutta se veljeys, se yhteisöllisyys, mikä tulee kamppailu-urheilussa, niin se on ihan älytöntä. Semmoista, niin kun, ei mun sanat riitä kuvailemaan sitä, että kun sä otat sparriin jonkun kanssa. Totta kai niin kun esimerkiksi mun koutsi, varaisä Tomppa sanoi,
Terkkuja
Tompalle.
Ei helppoutu liikaa englantia.
Rakastan häntä täydestä sydämestä. On se, että kun lyödään naamaan oikeasti, niin silloin tietää elämänsä.
Siitä tuntee, että
elää.
Joo, kyllä, varsinkin jos se tapahtuu jossain muualla.
Mutta tänä päivänä treenaaminen on muodostunut sellaiseksi, että siitä saa virtaa ja voimaa arkeen. Ja totta kai se on paljon myös määritellyt sitä, että miten mä näen itseni. Mä katsoin tuossa taannoin, vaimoni oli suihkussa ja meillä on eteisessä semmoinen iso peili ja mä katsoin itteeni, mä olin bokserit jalassa, että olisi kyllä kiva saada vähän lisää lihaa. Ja mun vaimo ei nyt niin hirveästi välitä mistään lihaksikkaista miehistä.
Niin hänen kaikkeen sanoo, kunnes sä oot lihaksikas niin. Ja sitten vasta
hän oli sen suihkussa ja sitten mä vähän yritin posettaa siinä ja sitten mä sanoin, että olisi kiva kyllä saada joku vaikka 5 kiloa lisää lihaa. Sitten hän kysyisi, että ketä varten? Muita miehiä varten vai? Sitten mä tajusin, mä jäin niin kuin miettimään, että totta. Että ketä varten? Koska naisiahan kiinnostaa Brad Pitt Fight Clubissa tyyppinen kroppa. Tämä on siis faktinen fakta. Ja muita kundeja, kun sä oot siellä pukkarissa alfailet, niin niitähän kiinnostaa se, että kenellä on eniten lihaa.
Joo. Siis tietysti niin kuin,
totta kai Pointti, anna mä sanon loppuun. Pointti on se, että monilla nuorilla kundeilla ehkä vähän vanhemmillakin menee huuruun siinä, koska nämä mimmit, jotka fanittaa niin sanotusti lihaksikkaita tai podarikundeja, he ovat niin intensiivisiä, he ovat niin sen asian puolesta, niin kundit luulee, että kaikki mimmit ovat samanlaisia, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa. Enemmän mimmit tykkää just siitä vähän, no oli se sitten miksaus crossfitti ja mitä ikinä tahansa, mutta et vähän semmoisesta kompaktimmasta paketista.
Niin, tuohon on vaikea sanoa, koska mä en niin halus lähteä yleistämään, mistä mimmit tykkää tai mistä mimmit ei tykkää. Jotkut tykkää, jotkut ei, mutta joo, ja siis tavallaan joo, kyllä mä ymmärrän sen, että naiset, ja niin kuin ollaan varmaan ainakin tässä puhuttu, että naisia ei välttämättä kiinnosta semmoiset kisakirjat, ammattilaiskehonrakentajat, mutta se ei välttämättä johdu siitä fysiikasta, vaan se johtuu siitä alitajuisesta ymmärryksestä, että tolle äijälle se itse on number one.
Niin.
Mä en ikinä pääse siihen väliin. Mä en ikinä ole se, joka jollain vitu pikku niskojen nakkeella tai myykkäkoululla saisi sen jättämään vaikka treenit väliin. Sen vittu treenaa. Ja jos se ei kiinnosta, niin suksi vittuu. Niin kuin, näin niin kärsittynä. Mä väitän, että naiset ei tykkää bodareista. Ei, naiset ei tykkää miehistä.
Tai siis, jotka on itse rakkaita.
Ei, vaan naiset ei tykkää miehistä, jolla on oma elämä.
Aikamoinen yleistys.
No niin, mutta samalla tavalla se on yleistystä naisten mukaan tykkää bodareista.
Niin. Mut kuin paljon toi...
Niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan.
Kuin paljon toi treenaaminen on vaikuttanut sun mielikuvaan susta itsestä, tai määrittänyt sitä, kuka sä oot?
No niin kuin sä tiedät, mehän molemmat, kun me ollaan molemmat pitkiä miehiä.
Kyllä. Ja tästähän me ollaan puhuttu aiemminkin.
Niin, ei
ole... Sä oot ollut aiemmin kokispullon...
Niin, mutta ei ole, silti ei ole ikinä ollut semmoista... Mulla ei ole ikinä semmoista tunnetta, mä olisin jotenkin... vähempi. Että mä en ole ikinä treenannut sen takia, että mä olisin enemmän mies, tai että mä olisin enemmän jonkun muun silmissä, vaan kyllä se, vaikka mulle se ulkonäkö on siinä treenaamisessa aivan helvetin tärkeää.
Koska pillua on aina tullut.
Pillua on aina tullut. Se on ihan sama, kun sä vaan...
Kuhan sä oot vain pitkä.
Kuhan sä oot oma itsensä, kannat sen juttus. Mikä sun juttu onkin?
Mä sä keskeytä. Mä haluan sanoa tähän vaiheeseen. Mä olin eilen treenaamassa, ja siellä oli tämmönen, salilla oli semmoinen lyhyt bodarikundi. Siis lyhyt.
Lyhyt.
Tyyliin saman mittainen kuin mun rouva.
Eli vitu lyhyt.
Tosi lyhyt. Mä katsoin, se oli aika niin kuin pytty vähän ulkona, että selkeästi vähän testopyttyy ja selkeä bodarikundi. Mä katsoin sitä kundia ja noi sun sanat, mistä me ollaan aiemmin puhuttu, että kyllä mä oon mieluummin pidempi ja vähän hoikempi. Että kyllä se näyttää oikeasti aika dorkalta, että sä oot lyhyt ja paksu. Ja ei, anteeksi, nyt tää oli vähän kärjistetystä sanottu, mutta niinkö säkin kärjistät aina tässä?
Kyllä.
Niin, mutta mun pointti on tässä se, että jos unohdetaan esimerkiksi meidän julkisuusstatus tai asema julkisuuden henkilönä, mennään baariin, niin kalju lyhyen läntä bodarikundi versus me.
Niin näkyy jo kaukaa.
Ei siinä ole mitään palaa.
Näkyy jo kaukaa.
Siis, sä tajut, mihin mä oon tässä menossa.
Niin, mutta kun sehän tässä maailmassa on hieno, kun jokaiselle kyllä on se ottajansa.
No se on totta.
Eihän kenenkään tarvitse olla kaikille mieleen.
Eikä kaikkia voi miellyttää.
Mm. Totta kai on semmoisia, tietyn, just no, vaikka näin tämä Brad Pitt Fight Clubissa on vaikka semmoinen, varmaan sanotaanko, että sillä luukilla niin lohkeaa aika hyvin, mutta samaan aikaan kyllä sille pikkubodarille on niin totta, yhtä lailla kuin meille, kuin yhtä lailla kaikille helvetin muillekin semmoiselle, tiedätkö, niin kuin 190 senttiselle ja 60 kilosille jämillekin on se,
se on totta.
Brittipoppareille on se joku oma ottajansa.
Ja ennen, ennen Intiä mä olin, no, about saman mittainen, ja ennen Intiä, mitä tämä nyt oli, 91-92, mä painoin sen 65 kiloa, semmoinen pystyyn, tiedätkö, kuivahtanut heinän ranka. Kunnes Intissä sitten aloin treenaamaan ja tuli vähän lisää massaa, parikymmentä kiloa ja näin poispäin.
Mulla on taas enemmän ollut se, että mä olen sen paksu poika.
Aha!
Mä olen sellainen chubby kid, niin mullahan enemmän ollut se, tämä koko tämmöinen ikään kuin treenaaminen, ja se on mulla aina ollut sellainen laihtumisprojekti.
Tällä hetkellä mulle treenaaminen merkitsee sitä, että mä treenaan rankasti, aina verenmaku suussa, että mä voin syödä, mitä mä haluan.
Se on, joo, se on sama. Mäkin treenaan kovaa sen takia, että voisit myöskin niin kuin nauttia elämästä. Mä oon käynyt, niin kuin mä oon puhunut ennenkin, mä oon käynyt sen tietyn tyyppisen bodimunkki-vaiheen läpi jossain vaiheessa, missä muutama vuosi tehtiin asioita aivan helvetin orjallisesti ja tarkasti, ja kaikki niin kuin meni sen treenaamisen ehdoilla. Ja sitten kun sä tajut, että no joo, ei mulla se geneettinen potentiaali nyt vaan riitä olla niin kuin silleen oikeasti hyvä, niin kuin jos mietitään sitä kehon rakennusta vaikkapa lajina, niin se on sitten ihan sama, että panostanko mä 100% vai vaikka 80%. Se lopputulos ei niin kuin visuaalisesti, se ei juurikaan eroa. Tai 80-70, mitä nyt voisikin, en mä tiedä mikä se prosentti, mutta ymmärrän, että mä tarkoitan. Niin kuin.
Onko susta tullut armollisempi itseä kohtaan?
No, ehdottomasti. Niin kuin, koska mä oon tajunnut, että se, niin kuin mä sanoin, että se tietyn tyyppinen kondis pysyy, vaikka ei olisi koko ajan niin helvetin tarkka. Ja myöskin tajunnut sen, että mitä sillä kondiksella tekee.
Ja mun mielestä toi ilmiö, tavallaan toi fitness-ilmiö on siinä mielessä, totta kai se on aika makea, kun sä mietit, että nuoret ihmiset, parikymppiset, kolmekymppiset, entistä enemmän pitää itsestään huolta, käy kyllä salilla, treenaa. Toki täytyy myös tietää se, ja ymmärtää se, että se tuo mukanaan lieveilmiöitä. Ja yksi lieveilmiöistä on se, että pari kolmikymppiset kundit, jolloin testo vielä, kassit tuottaa teston, niin aletaan lyömään ulkopuolista testoa, koska halutaan näyttää Instagram-malleilta tai miltä ikinä. Ja se on lieveilmiö.
Se on
negatiivinen lieve.
Se on huono juttu.
Ja se on tosi huono juttu. Treenatkaa natikkana niin pitkään vaan kuin pystyy. Me liki viisikymppisinä, meillä ei enää kassit tuota yhtään mitään.
Mutta siis just nimenomaan miehellä rupesin ehkä 30 jälkeen ne testotasot tietysti yksilö.
Niin ja menkää lääkäriin, hakekaa testokorvaushoitoa niin kuin niin meikäläinen.
Niin, ei siinä ole mitään.
Ei siinä hävettävää, se on vaan niin kuin lääketieteellinen fakta.
Jos sä haluat niin kuin ikään kuin elää laadukasta elämää.
Ja normaalia, tavallista elämää.
Niin.
Mä olen käynyt myös sen vaiheen läpi, että kun kroppa ei enää tuota mitään, sä masennut, laihdut, tulee paska fiilis, mikään ei maistu, kunnes kävin lääkärissä, rohkaisin mieleni ja kävin lääkärissä. Ja se oli oikeasti vapauttavaa, kun sä tiedät, mistä kaikki johtuu. Mutta
niin, se, mihin itse asiassa vielä ajattelin mennä tässä, kun jengi on kysynyt treenaamisesta, niin myöskin ehkä haluan pari sanaa sanoa siitä, että miten siis ihan konkreettisesti, me lähti aika taas tämmöiselle periaatteelliselle tasolle, niin mä oon kyllä pitkään treenannut hyvin silleen, no, onko se nyt sitten kehonrakennustyyppisesti, hypertrofiatyyppisesti, sillä tavalla ajatuksena siitä, että sitä lihasta kiusataan. Mua sinänsä, totta kai voimaprogressio ja kaikki tämmöinen, mä teen aina välillä sitä.
Mutta harvemmin.
Välillä ja välillä en. Se on vähän sellainen fiiliksen mukaan, että välillä muuta se kausi, että mä haluan ikään kuin puskea niitä tiettyjä niin kuin voimatasoja ylöspäin tai saa kehittyä siinä niin kuin voimassa, mutta enemmän, sitten aina välillä mä palaan siihen semmoiseen vähän fiilispohjaisempaan treenaamiseen, mutta että aika pääsääntöisesti mä oon treenannut nelijakoisella ohjelmalla, eli siinä on, no se vähän riippuu sen järjestyksestä, mutta käytännössä siis rintahauis, jalat, olkapääojentaja ja selkä. On mulla ollut tosi pitkään, se mun perus. Ja sitten sitä tehdään niin monta päivää viikossa, kun kerkee. No nyt kun tässä on ollut viime aikoina vähän paljon kaikenlaista semmoista, tuntuu, että on helvetisen kaikenlaista hässäkkää, on ollut vähän semmoista, että no ehtiikö viikossa edes 4 treeniä tehdä. Niin mä oon nyt siirtynyt 3-jakoseen. Ja se on ollut tämmöinen, missä tehdään rinta ja kädet. Eli siinä tehdään niin hauisia ojentaja ja rinta. Sitten tehdään jalat ja sitten tehdään selkä ja olkapäät. Ja tätä tehdään sitten niin monta kertaa viikossa kuin kerkeä. Ja enemmän tai vähemmän, mutta just, että se niin kuin, saa sen kroppan läpi edes sen 3 kertaa. Ja toki pusketaan painoja ylöspäin, mutta että pyritään pitämään ne toistot yli 10 kuitenkin.
Ennen kuin mulla on nyt tämä vuosi mennyt aika pitkälti loukkaantumisien kanssa, niin Aholan Petteri, maailman mestari voimannostossa.
Maailman mestari,
hyvä ystävämme. Hän on nyt viime aikoina toiminut vähän semmoisena tietynlaisena coachina mulle. Mä olen innostunut voimannostosta. Ja totta kai osaltaan myös painonnostosta, mutta voimannostosta lähinnä siksi, että se on helppo. Työntävät, vetävät jalat. Se jako on helppo.
Ja.
3 treeniä viikossa. Ja jos on hyvä, kiva viikko ja mulla itsellä riittää motivaatiota niiden pätkisjäätelöiden ja superjäätelöiden välissä, niin 4. on sitten tämmöinen aerobinen.
Tuossa on toi hyvä, toi just toi työntävät, vetävät jalat.
Kyllä, niin kun, se on niin, helppo jako.
Kun mä en tykkää se työntävät, vetävät jalat jaosta, just sen takia, että
miksi?
Koska siinä mun mielestä niin kun rinta ja olkapäät samana päivänä on mun mielestä liikaa. Niin kun se, että niin kun rinta, olkapäät ja ojentajat, niin mä huomaan, että jos mä haluan tehdä ne kaikki vitun kovaa, niin mä väsähdän siinä lopussa, ikään kuin vähän liikaa. Sen takia mulle toimii paremmin just, että siinä on se rinta, sitten on se hauisojentaja, jotka hakataan niin kuin supersarjoina, jolloin se käsi on ihan hirveässä pumpissa, ja sitten selkä ja olkapää, jolloin voi vaikka tehdä se olkapään ekana, aina joka toinen kerta, niin se toimii mulle vähän paremmin. Kun tässä kun vetävissä on vaan selkä ja hauis, niin se menee mulla vähän epäbalanssiin, mutta se on tietysti henkilökohtainen.
Ja tästä nyt, kun meillä on lasit tyhjät, pääsemme hyvällä aasinsillalla Fingerborin palautumisjuoma. palautumisjuoma strippiin. Käykää katsomassa se Googlesta. Se on timanttisin bodaukseen tai treenaamiseen liittyvä sarjakuvastrippi.
Kyllä. Ja tosiaan, niin kuin vähän taustalta kuuluu, niin täällä alkaa pikkuhiljaa vallikseenkin henkilökunta saapua paikalle. Siellä
baaria misataan.
Siellä laitetaan paikka kuntoon, että porukka pääsee sitten nauttimaan oikein kunnolla.
Ja viralliset otetaan yhdet jatkot ovat Valliksessa. Kanavaranta Helsinki.
Kyllä näin. Täällä skattalla löytyy se stadin paras bilepaikka. Ja tämän kertaisen jakson, niin kuin tässä nyt jotain vaikka on tullut.
Arctic Kombucha. Osoitteesta arctickombucha.com. Koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen, -25% jokaisesta tilauksesta.
Sieltä löytyy ne parhaat juomat. Ja totta kai otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.